diváci Britských listů, přeji dobrý den. Dnes budu hovořit s Bobem Kartusem, redaktorem Britských listů. A budeme hovořit o tématu, kterému se dlouhá léta věnuje. Nejenom z pozice experta v oblasti vzdělávání, ale také jako mluvčí českých elfů, kteří monitorují dezinformace. Já jsem nedávno četl ve Washington Post o tom, že známý kanadsko-americký rockový muzikant Neil Young opustil platformu Spotify. Opustil ji, protože reagoval na otevřené výzvy lékařů platformě Spotify, která je naprosto neregulovaně pouštěla podcast, kterým šířily se dezinformace o COVID-19, o očkování proti COVID-19. A vlastně Neil Young tím krokem chtěl podpořit lékaře v jejich úsilí. A během týdne tak se k němu přidala písničkářka Johnny Mitchell, další zpěváci. A tak by se chtěl Boba Kartouse zeptat, zda si myslí, zda takový bojkot má ve svém konečném důsledku význam. Zda pomůže tomu, co usilují ty lékaři, aby přibrzdili nebo regulovali ten bezbřehý tok dezinformací, který se v kyberprostoru po celém světě v současnosti odehrává.
Já si myslím, že v prvé řadě je potřeba ocenit ten morální postoj, který tím je vyjádřen, to znamená určitou míru osobní odpovědnosti jako veřejně činného člověka, veřejně známého člověka, který má možnost dát něco najevo, dát najevo, že byla překročena určitá hranice a svým aktivním jednáním se snažit tomu zabránit. To si myslím jako z pozice hudebníků Neila Younga, Johnny Mitchell, je nutno ocenit. Myslím si, že pokud by bylo více lidí schopných tímhle způsobem reagovat na to, co se děje, zejména třeba v otázce dezinformací, tak by to mohlo mít zejména dopad na veřejnou diskusi. A je to velmi podobné jako kampaň v roce 2020. Možná si ještě mnozí vzpomenou, že v roce 2020 právě také v souvislosti s covidem společnosti jako Unilever, Coca-Cola, Starbucks a řada dalších obrovských globálních ekonomických hráčů, kteří vlastně rotují obrovské množství reklamy, tak opustili Facebook. Ale trvalo to asi 2 měsíce, Facebook udělal nějaké deklaratorní ústupky, prohlásil, že bude mazat nenávistné příspěvky a pak vlastně to utichlo a ta kampaň odešla vlastně dostracena. S reálným dopadem, měřitelným dopadem nula. Takže vlastně se ukazuje, že podobné kampaně, dokonce i kampaně, které mohou toho provozovatele platformy stát obrovské peníze, protože v tom roce 2020 to skutečně muselo zasáhnout ten rozpočet Facebooku citelně, tak ani tohle vlastně nemá reálný vliv na život toho digitálního hegemona, který vlastně získal skoro totální, řekněme, monopol v určité oblasti, co ukazuje, že vlastně ti hegemoni jsou natolik silní, že ani tyhle kampaně vlastně nevedou k tomu, aby něco změnili. Ostatně, pokud víme, tak Spotify, ten inkriminovaný podcast komika Rogena koupil asi za, pokud ty informace jsou správné, koupil za nějakou obrovskou částku a tím pádem je to pro ně nějaká hodnota, protože to je jeden z nejposlouchanějších podcastů a je to hodnota, která je pro ně čistě z ekonomického hlediska mnohem vyšší, než když z jejich platformy odejde Johnny Mitchell a Neil Young.
To je hrozně zajímavá vlastně tadyhle celá ta dimenze toho. Ten podcast má větší tržní hodnotu než Neil Young, Johnny Mitchell a já nevím, kolik dalších hudebníků dohromady. A vlastně já bych řekl, že my tady vlastně jako společnost nebo společnosti celosvětově procházíme něčím podobným nebo možná ještě něčím úplně novým, ale něčím, co by se dalo přirovnat vlastně k takovému nějakému imperialistickému kapitalismu, kdy vlastně ty, řekněme, trhy byly v takovém stavu, kdy ta regulace byla naprosto minimální nebo dejme tomu v nějakých prvopočátcích. Nemáme jinou možnost, než abychom měli legislativu, účinnou silnou legislativu, kterým by se ten kyberprostor dal regulovat.
Nepochybně od, řekněme, těch prvních té první části dotazu, ano, ne, nikdy neexistoval neregulovaný kapitalismus. I v okamžiku vzniku kapitalismu nebo přechodu mezi tím, mezi tou feudální a kapitalistickou ekonomikou vždy existovala nějaká psaná nebo nepsaná regulace většinou lokálního charakteru, která určovala, za jakých podmínek může docházet k nějaké směně. Jo. A to jsou prostě blouznivé fantazie lidí, kteří mají dojem, že svět může být bezhraniční a že v něm může fungovat něco jako, jako řekněme, v nějaký, nějaká kapitalistická forma anarchie, jo, což je, jak se ukazuje, to je velmi obskurní představa. A ten problém, který tady nastolil digitální svět, je v tom, že vlastně dochází nejenom k potřebě vlastně vytvářet regulace, které vlastně, řekněme, stojí mezi tím producentem a tím, kdo tu službu konzumuje. Ale je důležité si uvědomit, že my vlastně jsme v situaci, kdy potřebujeme nutně regulovat i to, co jste nazval tou imperiálností toho kapitalismu. To znamená, že v tom novém prostoru, v tom virtuálním prostoru vyrostly skutečně velké hegemonie, velké říše, které ho z větší části ovládají. Ta hegemonie se chová skutečně velmi kořistnicky. To znamená, že v okamžiku, kdy vznikne něco nového, co by ho mohlo nějakým způsobem ohrožovat, tak ho pohltí, anebo proti němu postaví službu, která ho vlastně zničí. A v tom si myslím, že je důležité si uvědomit, že musíme hledat určitou míru demonopolizace tak, aby nedocházelo k tomu, že vlastně posilují pouze hegemoni, kteří vlastně nedovolí nikomu jinému se v té dané nice pohybovat a uplatnit se tam. A v tom si myslím, že je ta legislativa vysoce důležitá. Je důležité si také uvědomit, že my jako Česká republika nemáme moc možností, jak vlastně dosáhnout regulace bez toho, aniž bychom k tomu využili toho evropského partnerství, protože my pro ty digitální hegemony partneři nejsme. Jsme malinká země, bez které oni se klidně obejdou. To znamená, že i kdybychom na krásně jako Česká republika přijeli nějakou národní legislativu, která omezuje chování těch provozovatelů platform a vede je vlastně k nějaké významně větší míře odpovědnosti, no tak oni prostě pro Českou republiku tu svoji službu vypnou a bude je to stát vlastně asi ještě méně, než když Coca-Cola, Unilever a Starbucks vlastně vypnuli svoji reklamu v roce 2020. Jo. Takže my si myslím, bychom měli být aktivní na evropském poli, což díky třeba eurokomisařce, která má ve svém portfoliu právě třeba svobodu slova a informační oblast díky Věře Jourové, která je v tomhle aktivní, můžeme. A měli bychom se snažit upozorňovat na to, že jsme vlastně exponovaní více třeba problému dezinformací více než jiné evropské země a že z toho důvodu preventivně je dobré, abychom se chránili. A ta evropská legislativa, která byla přijata, je důležitá v několika ohledech, jednak v tom, že vlastně vede ty hegemony k tomu, aby přestali uzurpovat menší hráče, umožnili jim vlastně dýchat, umožnili jim žít vlastně v těch hájemstvích, která ovládají. A druhá velmi důležitá věc je, že vlastně svým způsobem omezují nakládání s personalizovanými daty, která pak vedou k cílené reklamě. To znamená, že je možné vlastně na základě té nové legislativy vypnout cílenou reklamu. To jsou důležité kroky, které ukazují, jakým směrem vlastně ta expertní oblast politická, technologická se dívá, kde vidí ta nebezpečí. A je dobře, že se to samozřejmě děje.
Já bych tomu možná doplnil, že právě tady ten poslední poznatek, který jste zmiňoval, tak byl součástí, myslím, poměrně rozsáhlé debaty, kde vlastně jedna z těch jakoby, variant, která nakonec přijata nebyla, tak byl vlastně úplný zákaz nějakého reklamního mikrotargetingu. Nakonec myslím, že pokud si dobře vzpomínám, byl zakázán pouze pro osoby mladší 18 let a pro starší 18 let pak byla zakotvena ta možnost, že vlastně tu reklamu, cílenou reklamu, musí mít možnost vypnout. Ale možná bych k tomu ještě jeden poznatek v rychlosti si dovolil říct. Já jsem vlastně nedávno moderoval konferenci, která byla vlastně u příležitosti schvalování legislativy v oblasti digitálních služeb pořádána Vyšehradem Insight. Byly tam zástupci Facebook a co mě na tom velmi zaujalo, bylo, že vlastně i vlastně ti manažeři Facebooku, tak oni sami chtěli byli proto, aby byla přijata legislativa. Samozřejmě, že tam byly třecí plochy v tom, jak přesně by ta legislativa měla znít, ale Mě na tom bylo hrozně zajímavý, vlastně, když se vrátím k tomu, co jsme říkali na začátku, že oni sami chtěli být regulováni. Jo? Oni se jsou vědomi toho, že prostě to, v jakém stavu je současnosti ten kyberprostor, tak je naprosto nezvladatelná džungle, která není možná, není udržitelná v takové podobě, v jaké je teď, že prostě se vlastně bavíme vlastně v podstatě o takovém naprosto necivilizovaném prostoru. A zajímavé na tom je, že právě vlastně v oblasti těch dezinformací, tak vlastně jeden z těch velmi dominantních narrativů, by jsem řekl, pokud se mnou souhlasíte, je právě ten akcent na tu údajnou svobodu a neomezování svobody.
Určitě. Tak je to hlavní narrativ, takový obranný narrativ všech, kteří šíří dezinformace a konspirace, neboť oni se brání tím, že pokud je někdo bude v tomhle omezovat, tak je to porušování svobody slova. No, to je tak součást té nesmyslné a nelogické argumentace, kterou dezinformátoři používají, protože se domnívají, že když někdo šíří manipulace a lži, notabene v prostoru, který byl vytvořen soukromou společností, což je třeba sociální síť Facebook. Sociální síť Facebook není veřejný prostor. To je prostor, který je možné v jednom okamžiku vypnout. A nikdo proti tomu nemůže nic namítat, protože je soukromý ten prostor, protože ho někdo soukromně vytvořil. Jo. A co se týká těch požadavků ze strany provozovatelů platform, já jsem se s tím taky setkal, ale upřímně se trošku domnívám, že to je určitá taktika, ve které oni říkají, ale my za současných okolností nemůžeme nic dělat do okamžiku, než vznikne regulace. Je to určitá forma, jak jsem pochopil, je to určitá forma taktického alibismu, kdy říkám, dokud nebude regulace, tak my nejsme schopni nic udělat. Jo? Na to dokonce mají propracovanou velmi dobrou argumentaci, kde říkají, no víte, u vás vlastně jsme pod tlakem kvůli tomu, že šíříme pravicový extremismus, ale ve Spojených státech nás konzervativní pravicové kruhy zase obvinují z toho, že vlastně omezujeme v šíření, ve svobodném šíření jejich názorů a tím pádem vlastně oni ukazují, no my jsme vlastně v neřešitelné situaci, protože vlastně neumíme, nedokážeme regulovat vlastně vnitřním způsobem toky informací tak, abychom se nedostávali buď to vlastně pod palbu jedné či druhé strany. Já to beru jako alibismus a nicméně je pravda, že vlastně se shodneme na tom dobře, v tom případě je nutná určitá právní regulace, k tomu bylo jasné, kde vlastně začíná odpovědnost toho provozovatele platformy. A to si myslím, že tam celou dobu hraje v tom vlastně určitou roli snaha dostat Google nebo Facebook pod legislativu, která je podobná mediální legislativě, protože u těch provozovatelů médií, kteří vlastně spadají pod tu národní legislativu mediální, tiskový zákon nebo zákon o televizním rozhlasovém vysílání, tak samozřejmě ta regulace obsahu je mnohem větší a mnohem přísnější. Jo, i ta odpovědnost je tam vymahatelnější. Jo, a tomu se teda mimochodem, ale vždycky provozovatelé platform velmi bránili a tvrdili, že oni žádná média nejsou, byť vlastně se chovají velmi podobně a není mezi mě zase až takový rozdíl. A pak si myslím, že velmi důležitá je debata o autenticitě, identifikaci vlastně té entity, která se projevuje v tom digitálním prostoru, která se tam pohybuje, něco šíří. Jo. Kdybychom totiž byli schopni zjistit, jo, na základě nějaké metody, nějaké třeba blockchainové metody, která tu informaci vždycky spojí s tím zdrojem, tak si můžeme být jistí, že by významně ubylo dezinformací, protože ty jsou šířeny pochopitelně primárně z těch zdrojů, které nejsou odhalitelné.
Tady je to jedna z těch posledních poznatků, o kterých jste hovořil, tak by mě přivedla k tomu dalšímu tématu, a to je prolínání vlastně některých klíčových dezinformačních narrativů vlastně s velkými médii, nebo vlastně s mainstreamovými médii. Jakým způsobem vlastně pozoruhodně se vlastně to, myslím, do velké míry vlastně zhoršuje kvalita i médií, které donedávna byly považovány jako za naprosto seriózní média. Ale bávám se, že proto už tady moc nemáme čas v dnešním rozhovoru a možná by to bylo dobré téma někdy na příště.
Určitě se o tom pobavme, protože vlastně média a provozovatele platform jako Google a Facebook se dostali do přímého sporu o zisky, protože Google a Facebook vlastně stáhl významné množství zisku, které původně z reklamy směřovaly do těch médií a čím dál více i v České republice, byť jako s tou naprostou bezzubostí, kterou vlastně česká média v tomhle ohledu představují, protože nejsou žádní partneři pro vyjednávání s těmi velkými platformami, tak se ukazuje, že samozřejmě tohle je jeden z klíčových důvodů, proč se třeba zhoršila kvalita mediálních výstupů. No prostě média nemají, jsou nezisková v podstatě v současnosti až na výjimky a tím pádem vlastně nemůžou do svého seberozvoje investovat. Ale jak říkáte, je to téma samostatné na jindy.
Já vám děkuji a naschledanou.